Ne bucurăm să fim cu noastră în această dimineață, în această zi. Vă spunem tuturor taților, Happy Father's Day! Amen. Domnul să binecuvânteze toți bărbații și pe cei care încă nu sunt căsătoriți sau care încă nu sunt tați și în mod special să binecuvânteze toți tații și bunicii. Așa. Plinișor mă întreba, zice, ești bunic deja? Zic, da, suntem bunici de 2 ani și Anabel, nepoțica noastră, nu poate să spună bunicul, dar a editat cuvântul ăsta, bunicul, și a ieșit mucu. Da? Sună telefonul și așteptăm, nu vorbește nimeni, știm că ceva se întâmplă și la un moment dat începem să auzim acel glas de copilaș care strigă Mica sau Mucu și noi save-uim sunetul ăla pentru 14 zile cât save-ește celularul. Suntem astăzi aici la noastră cu prietenii noștri de mulți, mulți ani, foarte buni prieteni. I think the best friends we have, familia Barsan. Albert și Magda sunt cu noi din Missouri și sigur ei și-au exprimat dorința specială să viziteze biserica noastră și să audă pe fratele Lazar predicând. Yeah. Ce vreau să spun este că noi ne rugăm ca ei să se mute cât mai repede aici și atunci vor putea vizita biserica mult mai des și să-l audă pe fratele Lazar mult mai des. Până atunci îl ascultăm, cum spunea dumnealui, pe internet. Mulțumim fratelui Lazar și bordului pastoral pentru invitația de a fi cu dumneavoastră în această zi. Deschideți, vă rog, cuvântul Domnului. Citim din Genesa 33, traducerea Cornilescu, pagina 37. Genesa 33, câteva versete. De la versetul 1 până la 14. Iacob a ridicat ochii și s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Leia cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat. Și-au plâns. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceia? Și Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu fața la pământ. Leia și copiii ei de asemenea s-au apropiat și s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă s-a apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ. Esau a zis, ce de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și Iacov a răspuns, voiesc să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu. Esau a zis, eu am din belșug, păstrează frate, ce este al tău? Și Iacov a răspuns, nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cu bunăvoință. Primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Astfel a stăruit de el și Esau a primit. Esau a zis, haidem să plecăm și să pornim la drum, eu voi merge înaintea ta. Iacov i-a răspuns, Domnul meu vede că copiii sunt micșori, așa am oi și vaci fătate, dacă le-am silit la drum o singură zi, toată turma va pieri. Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii, până voi ajunge la Domnul meu în Seir. Amin. Sigur că de seară o să aveți un mesaj special de familie, dar ceea ce am pe inimă, de asemenea, tratează un subiect care oarecum este destinat pentru tați, pentru familie și în mod special pentru tați. Așa că prima parte în această dimineață și a doua parte și cea mai bună de seară. Câteva gânduri despre tați, câteva gânduri pentru tați și pentru familii în general. Am intitulat mesajul meu și am pus gândurile acestea sub genericul Pașii unui tată. Pașii unui tată. Pentru că după 20 de ani, acest patriarh se întoarce acasă, vrea să reconcilieze cu fratele său, vrea să-și revadă tatăl, deja de mult bătrân și slab, și se gândește să facă tot posibilul, cât ține de el și cât poate, ca această reconciliere să aibă loc fără nicio problemă. Dar o să observăm în acest proces a drumului de întoarcere, în viața acestui mare patriarh, atât cât textul și spațiul care îl avem ne permite, sigur că caracterul acesta și personajul acesta este mult prea complex și prea mare ca să îi putem da atenția cuvenită, and to make justice to the text and to the subject. Dar gândurile pentru tați. Și atunci, puse sub acest generic, sub acest motou, pașii unui tată, să vedem patru pași care i-a făcut patriarhul Iacov în drumul lui de întoarcere. Interesant, chiar la început, se sugerează în textul nostru și se spune clar că el și-a organizat familia într-un anumit fel. A pus, desigur, în față roabele cu copiii roabelor, a pus apoi pe Leia și pe copiii Lei și la urmă, așa, la urmă, l-a pus pe Iosif și pe Rahela. Ai fi zis, din punctul ăsta de vedere, imediat că ai aștepta să zici Iacov a stat lângă Iosif și Rahela, nu? Ei, n-a fost așa. Ce pas a făcut acest tată? Un pas foarte interesant, foarte important și simbolic pentru gesturile unui tată. El s-a pus în fața acestui clan. Tot clanul lui, toată familia lui, cu roabe, cu copii, cu toți, el s-a pus în fața tuturor. Și observați ce interesant este drumul acesta. Pe lângă că avusese o noapte foarte grea, cum bine știți, la râul Iaboc, rămas singur peste noapte, a avut o luptă cu Dumnezeu, a ieșit din lupta asta șchiopătând și acum se pune în fața clanului, se pune în fața întregii familii și pe măsură ce se apropie de Esau, ce face? Se tot aruncă cu fața la pământ. De vreo 7 ori, spune textul. Adică face vreo 7 mătănii. În viața noastră, fiecare om, fiecare copil se naște cu cel puțin 3 nevoi. Cu multe nevoi, dar fundamental are 3 nevoi. Are nevoia de siguranță, are nevoie de comunicare și are nevoie de sens. Și părintele sau tatăl trebuie să asigure în casa lui, în familia lui, aceste nevoi. Mi se pare mie că Iacov înțelege ceva când face pasul acesta. Înțelege că familia lui trebuie protejată. Înțelege că acest clan cu roabe, cu copii, cu slugi, cu toți, cu nevestele lui, cu tot clanul care îl are, trebuie protejați. Și atunci se pune în fața tuturor. Dacă e vreun pericol, întâi să lovească în el. Dacă e vreo problemă, întâi să se confrunte cu el. Dacă e să fie un război și o confruntare și să fie greu, el să fie primul care simte asta. Știți cum spune Pavel în epistola lui? Dacă nu are cineva grijă de lui, de cei din casa lui, a ajuns, cum? Mai rău decât un necredincios. Mai rău decât un păgân. Deci observăm prin pasul acesta, observăm prin gestul acesta că Iacov stă înaintea lor ca un scut și știe să răspundă frumos fratelui său. Aceștia sunt copiii pe care Dumnezeu i-a dat robului tău. Aceștia sunt copiii cu care Domnul m-a binecuvântat. Și dacă este să observăm ce contează, ce valoare au lucrurile în familia lui, el nu are probleme să renunțe la o grămadă de animale și de turme. Înainte de asta, textul ne spune că i-a împărțit pe diferite grupuri și turme și fiecare slujitor avea misiunea să meargă la o anumită distanță unii de alții și să spună lui Esau, asta este încă un dar pentru tine de la fratele tău și asta încă un dar pentru tine și câte ar fi să fie. Și Esau zice, nu frate, ține-le, n-am nevoie, sunt bogat. Și Iacov spune, nu, important este the safety of my family. Important pentru mine este protecția, siguranța pe care pot și pe care trebuie să o asigur familiei mele. Sigur că, explicat pentru secolul 21, atunci când părintele spune mă duc la first job, mă duc la second job pentru copiii mei, pentru familia mea. Dar important este ca tu ca tată, ca tu ca părinte, ca tu ca preot în casa ta, atunci când vin problemele, când vin necazurile, să nu fii undeva plecat, să nu fii în ultimul rând, să nu fii ascuns, să nu fii pasiv, să nu fii undeva adormit și nepăsător, să fii acolo, în față, să asiguri protecția familiei tale. A fost în Israel o foarte mare criză, o foarte grea criză, când evreii s-au întors înapoi din exilul babilonian. Textul ne spune la Neemia 4 că a fost atât de greu încât dușmanii din prejur veneau și zidul încă nu era gata, porțile încă nu erau puse, puteau să intre în Ierusalim și ce făceau? Semănau foarte multă descurajare printre evrei și autorul zice, evreii spuneau și Iuda zicea, puterile sunt slabe, evreii sunt toți slabi, nu o să putem nici cum să terminăm, nu o să putem să dregem zidurile, nu o să putem să terminăm, să punem porțile, să restaurăm orașul și suntem în pericol. Și vrăjmașii spuneau, ne vom strecura, ne vom duce până la ei, nici nu-și vor da seama că am ajuns la ei și îi facem praf. Și în momentele acelea de criză, în momentele acelea de foarte mare descurajare și depresie spirituală și emoțională și fizică, Neemia are un speech pentru popor, pentru națiune. Și ce credeți că face în speech-ul acesta, în cuvântarea asta, în cuvântul acesta, de fapt în strigătul acesta? Adună poporul și le spune atât. Luptați! Și stați în picioare și rămâneți în picioare gândindu-vă la familiile voastre. Gândindu-vă la nevestele voastre, gândindu-vă la fiicele, la fiii voștri, la copiii voștri. Am pus poporul pe familii, i-am pus pe fiecare la locul lor, dar le-am spus atât. Ca să rezistați, ca să puteți rezista, gândiți-vă la familia voastră. Exact pasul acesta în față, pasul acesta înainte. Rezistați! Săptămânile trecute am avut harul cu un grup de la Biserica San Bernardino și alții din Portland și un grup mai mic. Ne-am dus în Israel și am avut un har deosebit și eu și soția să vizităm Țara Sfântă. Am avut un ghid român evreu din Cluj, domnul Victor, la 70 și ceva de ani, fost campion de alpinism, nu ne puteam ține de el cât de bine mergea și cât de în formă era, dar de la el mi-a rămas cuvântul ăsta, a zis, domnule, și ne povestea nouă tuturor, vedeți, noi aici în Israel, tot ce facem, absolut tot ce facem, când construim o casă, când plantăm un pom, când lucrăm în grădină, când deschidem un business, când ridicăm o școală, când ridicăm o sinagogă sau un templu, absolut tot ce facem noi în țara asta, noi facem cu gândul și avem în minte dacă vom fi atacați. Asta e tot timpul în conștiința noastră și în subconștientul nostru și în gândirea noastră. Absolut tot ce facem noi este cu gândul și cu grija asta și cu precauția aceasta dacă vom fi atacați. Așa trăim noi, cu awareness-ul ăsta, cu feeling-ul ăsta. Și gestul acesta a Patriarhului Iacov trebuie să ne spună nouă, taților, ceva. Că noi trebuie să fim acolo, să luăm acel pas înainte, să stăm, să facem pasul acesta înainte în care să asigurăm protecția, să asigurăm safety, să asigurăm securitatea și liniștea și pacea familiei noastre. Nu numai pâinea pe care vrei să o duci pe masă și alergi la nu știu câte geaburi și apoi te lauzi că i-ai dat copilului tău nu știu ce mașină sau i-ai dat un down payment la nu știu ce casă sau știu eu ce alte posibilități. Nevoia de a fi în față, nevoia de a fi acolo, nevoia de a proteja familia ta și casa ta e mult mai mare decât banul tău, decât dolarii tăi, decât donațiile sau cadourile pe care poți să îi le faci. Familia și copilul are nevoie de tine ca tată totdeauna să faci pasul acesta în față. Este un pas pe care îl faci în față, pentru protecție, pentru safety, pentru siguranță. Acoperă nevoia de siguranță a copilului. Al doilea pas. Patriarhul mai face încă un pas. Și cred că intuiți care este pasul acesta deja, pentru că Esau, după reconciliere, după plânsul lor împreună, după îmbrățișare, sigur imediat și spune, nu am nevoie de darurile tale și Iacov insistă, imediat se pare că pericolul a trecut, se pare că momentul critic a trecut și de acum merge spre bine tot. Esau vine și zice, hai frate, hai cu mine în față, hai să mergem înainte, hai, ca și cum ar fi vrut să spună cumva noi doi, după 20 de ani, avem multe să ne spunem, hai să mergem înainte, hai să... Și Iacov face al doilea pas. Foarte important pentru familia lui și pentru copiii lui. Iacov spune lui Esau, cu riscul de a pune în pericol acea foarte superficială împăcare sau foarte proaspătă împăcare, îi spune, nu pot. Uite, îmi ceri un lucru, pare că nu este mare lucru care mi-l ceri și nu-mi dau seama ce implicații poate să aibă, dar tot pentru protecția familiei, Iacov vine și spune, nu pot să merg cu tine în față. Eu trebuie să stau și aici este o altă sugestie referitor la pas. Spune, tu nu vezi că acești copii sunt mici. Traducerea Cornilescu zice frumos așa, micșori. Și zice, patriarhul, eu am să merg la pas cu copiii. Sigur, cu familia, cu turmele și așa, dar am să merg la pas cu copiii. Pasul copilului meu mic. Pasul copilului meu în creștere, pasul copilului meu adolescent, pasul copilului meu căsătorit de curând, pasul copilului meu care începe doar să vorbească, pasul copilului meu care are crizele de teenager, pasul copilului meu care trebuie să-și aleagă o carieră, care se confruntă în viață cu foarte multe probleme și greutăți și nevoi. Și eu, ca părinte, trebuie să fiu alături de el și să merg la pas cu el. Foarte interesant, nu? Este gândul acesta al patriarhului și nevoia aceasta pentru pasul alăturat sau pasul de comunicare, l-am numit eu. Nevoia de comunicare. Asta rezolvă nevoia de comunicare. Pasul în față rezolvă nevoia de safety, de protecție, de siguranță. Dar acum trebuie ca părinte să faci alături de copilul tău pasul de comunicare, să mergi cu el alături și să-ți dai seama cum gândește, să-ți dai seama cum simte, ce probleme are, ce nevoi are, ce vrea să spună, ce nu poate să spună sau ce vrea să ascundă atunci când spune ceva și să-ți dai seama ce este acolo în sufletul lui. Fratele Cui avea o meditație foarte frumoasă din Iov 1 și acolo îl vedem pe Iov preocupat de copiii lui și aducându-i pe copiii lui la altar cu gândul acesta și cu întrebarea aceasta din Iov 1 cu 5. Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Nu trebuie să aud sau să mă sune cineva că uite ce prostie a făcut fiul tău sau fiică ta sau pe unde am văzut. Sau, ia vezi, domnule, vezi-ți de familie, ia intervin-o, ia rezolvă-ți problema, ia vezi pe unde îți umblă copiii, ia vezi ce se întâmplă în casa ta. Iov spune, nu, eu nu vreau să ajung acolo. Eu vreau să fiu atât de sensibil la nevoia lui și la starea lui și la problemele lui și la inima lui că eu îmi pun întrebarea foarte serios dacă nu cumva l-au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Că în zilele de petrecere se pot întâmpla multe și pot să supere pe Dumnezeu în multe feluri. Și lucrurile încă să nu iasă la suprafață. Când ies la suprafață, cumva e târziu. Dar Iov spune, merg la pas cu copiii mei pentru că vreau să știu ce e în inima copilului meu. Și părintele spune totdeauna copilului și mama și tata îi spune copilului, ferește-te de lucrurile pe care nu le poți încredința mamei tale. Asta e un cuvânt pentru fete. Sau ferește-te de lucrurile care nu le poți încredința tatălui tău. Pentru un băiat, pentru un tânăr. Dar tatăl trebuie să meargă la pas cu acest copil. Trebuie să înțeleagă și să simtă această foarte mare nevoie a familiei lui, nevoia de comunicare. Nevoia de comunicare. Și în Deuteronom 6 e foarte important ce spune acolo Dumnezeu familiei și părinților și acolo este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și spune legea Domnului să fie în adâncul inimii tale și în toată ființa ta. Abia apoi, observați vă rog, că vine și zice toate aceste legi, toate aceste porunci, întipărește-le în mintea copiilor tăi. Observați ceva? Și anume, relația este totdeauna înaintea regulilor. Relația este totdeauna prioritară regulilor și legilor și poruncilor și listelor de ce-i voie și ce nu-i voie. Dumnezeu pune accent pe relație. Zice, întâi relația ta cu Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Dacă asta se întâmplă în viața ta personală cu Dumnezeu, atunci poți să întipărești legile acestea în mintea copiilor tăi. Și știți ce spune textul acolo? Vorbește despre ele în fiecare zi, la câmp, pe stradă, când pleci de acasă, când vii acasă, când te scoli, când te culci. Cu alte cuvinte, ce spune? Tot timpul cu copiii tăi să ai o relație, tot timpul cu copiii tăi să ai o părtășie, tot timpul cu copiii tăi să ai o comunicare foarte, foarte frumoasă și deschisă și o transparență de felul acesta. Nu să ai sesiuni de ședințe în care să-i aduni și să le spui rule number one, rule number two, rule number three și așa mai departe. În casa mea așa faci, în casa mea așa umbli, în familia mea cât stai sub acoperământul meu și mănânci de pe masa mea, așa am pretenția. Nu! Întâi trebuie să dezvolți relația, întâi trebuie să înveți să mergi la pas cu copilul acela, întâi trebuie să spui copilului tău unde ești tu acum, eu am fost și unde sunt eu acum, tu vei fi. Eu nu pot să-ți pretind ție să faci pasul așa de mare ca al meu. Eu nu pot să-ți pretind ție să faci pasul așa de sigur și apăsat ca al meu. Dar eu pot ca părinte să mi-l fac mic ca al tău și să merg la pas cu tine, să văd ce se întâmplă de asculți tu muzica asta, ce se întâmplă de te uiți tu la filmele astea, ce se întâmplă de ai tendința asta, ce se întâmplă de prietenii tăi, cam toți sunt în direcția asta, ce se întâmplă cu viața ta, ce se întâmplă în sufletul tău. Și asta nu se poate decât dacă mergi la pas cu copilul. Să faci acest pas alături de copilul tău. Și este o ilustrație foarte frumoasă, pentru că suntem într-un templu evreiesc și așa folosesc o ilustrație evreiască cu istoria unui mic evreu, istoria lui Isaac, să zicem, așa, care nici cum nu vrea să meargă la școală, nici cum nu vrea, părinții îl duceau la școală, trebuia să înceapă școala, avea câțiva anișori și îl duceau la școală și Isaac fugea, tot timpul fugea de la școală. Și au încercat cu bună, au încercat cu rău, au încercat cu amenințare, au încercat cu cadouri, au încercat în toate felurile părinții și îl duceau la școală și Isaac fugea de la școală. Nu-i plăcea școala nici cum. Și sigur că până la urmă ce au făcut, s-au dus la rabin și s-au plâns rabinului și au zis, uite ce problemă avem, uite ce necaz avem. Și rabinul a zis, aduceți-l la mine. Și l-au adus pe Isaac și l-au adus la sinagogă și l-au adus în biroul rabinului și rabinul a zis, lăsați-l aici. Și l-au lăsat acolo pe micuțul Isaac. Și ce credeți că a făcut rabinul? Rabinul l-a luat în brațe și l-a strâns foarte tare la pieptul lui. Și l-a ținut așa mult timp. Apoi l-a pus pe scaun. Nu i-a zis nimic, absolut. A mai trecut un timp, iar l-a luat în brațe și iar l-a strâns la piept și l-a pus foarte aproape de inima lui. Și l-a strâns și l-a ținut așa câteva minute, lungi poate. A mai făcut asta odată, sau nu știu de câte ori, și apoi a deschis ușa și a zis părinților, puteți să veniți să-l luați. Copilul n-a mai fugit de la școală. Copilul a început să asculte, copilul a început să fie foarte bun, copilul a început să învețe foarte bine. Copilul a fost printre cei mai buni la școală. Copilul a ajuns rabin. Pentru că nu de banii noștri au nevoie. Nu de lecțiile noastre au nevoie. Nu de cadourile și de amenințările noastre au nevoie. Au nevoie să simtă cum bate inima noastră. Au nevoie să fie ținuți aproape. Au nevoie să fie îmbrățișați. Au nevoie așa cum sunt ei. Cu problemele, cu frământările, cu zbuciumul lor de tinerețe sau de adolescență sau ce-o fi. Dar au nevoie și mult mai mult rezolvi. Și mult mai mult se rezolvă când încerci să mergi la pas cu copilul tău. E trist pentru unii că învățăm asta mult prea târziu, când copiii ne sunt mari. Al treilea pas care se întâmplă, ne-am aștepta de acum să zicem, bun, nevoia de siguranță, pasul în față, nevoia de comunicare, pasul lateral și acum sigur că da, nevoia de sens, să vedem ce pas mai este pentru nevoia de sens. Da, din păcate, și așa se întâmplă, nu numai în viața patriarhului Iacov, dar și în viața noastră, patriarhul face un pas neașteptat, un pas nedorit, un pas negativ, un pas periculos. Și știți ce pas face? Face un pas înapoi. Al treilea pas care îl face Iacov este un pas înapoi. Știți ce îi spune el lui Esau? Zice, tu du-te înainte că eu vin cu familia, vin cu copiii, vin cu turmele, până vom ajunge la Seir. Dacă vă uitați pe hartă, Seirul este în sud. El merge tocmai în nord, exact invers. Merge exact la Sihem, merge la Sucot, merge în partea aceea. În nord. Și nu merge pentru că și-a pierdut GPS-ul sau cum se numește, sau nu merge pentru că, cum? GPS. Avem și noi unul de la Albert, acum l-am pus și l-am botezat Victorița sau Vicky, pentru că e o voce de femeie care ne dă biruință dacă ascultăm și mergem pe unde ne spune. A zis, mergem în sud, ne întâlnim acolo, trebuie să mergem să ne întâlnim cu tata, ne așteaptă tata. Nu, nu, a mers exact invers, în nord. Și ce a făcut? A cumpărat un ogor și a construit o casă. O, deci n-a mers așa pentru un sejur sau ceva, a mers să stea. Și-a așezat bine de tot sărușii, a făcut colibe pentru toți, a luat un ogor, a început business-ul. Copiii lui au început să se implice în viața cetății de acolo, din Sihem. Și sigur că da, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat o tragedie. S-a întâmplat un necaz mare de tot cu Dina. Dacă citiți în capitolul 34, o să aflați detaliile acestui episod foarte trist. Dar ce a făcut de fapt? A fost un pas de compromis. Și copilul, indiferent ce lecții ținem noi și ce spunem noi, copilul se uită foarte atent cum trăim și ce facem. Dacă noi spunem, tata merge sud, tata a zis că merge sud, și copilul se uită, ce interesant sud e ăsta, e un sud spre nord. Adică face exact invers de ce a spus tata. Sau simplu fapt, du-te, spune că nu s-a acasă. Cine e la telefon? Te uiți? Răspunde tu, spune că nu s-a acasă. Și copilul zice, nu e acasă. Tata mi-a spus că nu e acasă. E ceva de felul ăsta. Ce trist, nu? Și nouă ni se par aceste simple, you know, little mistakes. Dar sunt compromisuri care ne costă. Sunt compromisuri foarte mari care costă. Știți, este spiritul Sodomei. Este spiritul lui Lot. Lot a zis, e o grădina Domnului Sodoma. Mă duc acolo, nu intru chiar în cetate. Îmi pun corturile lângă Sodoma. Ce se întâmplă, ce nu se întâmplă? Când îl întâlnim mai târziu, îl întâlnim în casă. Deja a progresat. Mansion. Casă, nu știu unde, la ocean sau whatever. E în casă. Nu e niciun bai cu casa. Dar după aceea îl găsim chiar într-o poziție de leadership, îl găsim la porțile cetății. Cu toate că avea deja casă, cu toate că avea poziție, știți ce nu avea? Nu avea niciun respect. Și-a pierdut orice respect. Nu-l mai respecta nici soția, că nu l-a ascultat, s-a întors înapoi. Nu-l mai respectau ginerii, că a zis, socru, glumește, nu ne putem baza pe cuvântul lui. O altă tragedie și un alt necaz s-a întâmplat, că nu l-au respectat nici fetele și a fost un fiasco tot ce s-a întâmplat acolo cu Lot și fetele lui. De la măicuța Paladia din Feleac, de la soacră mea, țin minte o vorbă, așa cum numai țăranul ăla sănătos și credincios cu frică de Dumnezeu știa să aibă. Ea a zis, dragul mami, sunt multe necazuri prin lume, dar necazul cu rușine e cel mai greu. Sunt multe necazuri în viața omului, dar necazul cu rușine e greu de suportat. Și ce se întâmplă lui Iacov la Sihem e necaz cu rușine. Din cauza unui compromis. Din cauza unui compromis. Din cauza că spunem că facem așa și facem invers. Din cauza că nu ne ținem de cuvânt. Din cauza că idolii din cortul Rahelei, tolerați și nerezolvată problema, vom vedea că costă amarnic. Chiar și atunci când urmează al patrulea și ultimul pas, este un pas de restaurare, este un pas în sus. Când Dumnezeu îi vorbește lui Iacov și îi spune, Iacov, e bai mare în casa ta, e bai mare în familia ta, există o singură soluție pentru tine, altarul. Te duci înapoi exact de unde ai plecat și faci o analiză și o cercetare serioasă asupra vieții tale și asupra familiei tale. Și când Iacov primește cuvântul acesta profetic, ce credeți că face? Face o adunare de familie. Și vorbește acestei familii și zice casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă, schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm, să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Domnului, care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini. Probabil că și Rahela i-a scos pe ea furați și i-a dat. Și până la urmă s-a rezolvat și problema asta, care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. You see? Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. A avut un serviciu de mormântare la Sihem. Și foarte interesant, după ce se face analiza asta și verificarea asta și cercetarea asta foarte serioasă, textul ne spune că în toți vecinii a intrat groaza. Adică când te apropii de Dumnezeu, când te sfințești și când îl sfințești pe Hristos ca Domn în inima ta, toți din jur simt acea atmosferă a prezenței lui Dumnezeu din tine și din viața ta. Nu mai este în tine nimic care să provoace carnea și plăcerea și pofta și păcatul. Este în tine un miros care trimite la altar. Este în tine un parfum de la viață spre viață. Este în tine o prezență care îi face pe oameni să se întrebe: ce ai tu? Și eu n-am și aș vrea să am. E foarte important punctul acesta. Și măcar că s-ar putea, prin implicit să ne gândim că și Rahela și-a dat dumnezeii străini furați de la taică său, dar cuvântul lui Iacov se împlinește. Știți ce cuvânt a zis Iacov? Să piară acela care ți-a furat dumnezeii. Și imediat după momentul Betel, imediat după trezirea de la Betel și după restaurarea de la Betel, ce se întâmplă? O altă înmormântare. Rahela. Și sigur că va ajunge acasă, va ajunge la Hebron, va ajunge și se va întâlni cu frate său și îl vor reîntâlni pe tata și vor face îngroparea și înmormântarea, a treia înmormântare, de acum, al lui Isaac. Dar observați ce important este pasul acesta. Este pasul care arată direcția, care arată sensul, nevoia de sens, și anume în sus. Restaurarea autorității spirituale, nevoia de a practica prezența lui Dumnezeu în familia ta, nevoia de a practica prezența lui Dumnezeu în casa ta, nevoia de a fi preot în casa ta, nevoia de a ști copilul că toate lucrurile se rezolvă la Dumnezeu și cu Dumnezeu, la altar. Și prin pocăință, și prin sfințenie, și prin apropiere de Dumnezeu, nu doar când avem o criză și o nevoie, ci a practica prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Știți că în Israel, când Ilie a vrut să facă trezirea, focul care s-a coborât din cer să arate care e adevăratul Dumnezeu, nu s-a coborât până când nu s-a dres altarul. Până nu s-a dres altarul. Este asta în 1 Împărați, capitolul 18. Dar sigur că cea mai, și încheiem aici, cea mai deplină reflecție a Tatălui și cea mai deplină reflecție a lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Vă rog, auziți-L pe El când spune: eu nu vorbesc decât ceea ce aud de la Tatăl meu. Eu nu fac decât ceea ce văd pe Tatăl meu făcând. Eu nu am alt gând decât ca Tatăl să fie proslăvit în mine și Tatăl să fie proslăvit în voi. Și Filip, într-un moment de confuzie, și când el le spunea că trebuie să plece și că pleacă să le pregătească un loc și nu-i va lăsa orfani, și Filip zice: arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și care este dojana Mântuitorului? De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tata. Misiunea mea ca tată în familie, ne ridicăm cu toți în picioare, misiunea mea ca preot în casă, misiunea mea ca și copil al lui Dumnezeu aici pe planetă, în 60 de ani, 80 de ani, 40 de ani, nu știu. Misiunea mea este ca soția mea, copiii mei, când se uită la mine, să-L vadă pe Tatăl, să-L vadă pe Iisus, să-L vadă pe Dumnezeu, să fim reflexia Lui. Pasul de siguranță este pasul în față, un pas de protecție care asigură siguranță, securitate familiei. Un pas care nu l-am făcut de mult, un pas care l-am neglijat și am expus familia noastră. Pasul lateral, pas de comunicare. Nu mai avem timp să comunicăm, dăm porunci, suntem nervoși, suntem agitați. Pasul de sens, pasul de restaurare, pasul de direcție, pasul de la altar, pasul în care practicăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în familia noastră. Foarte important. Și din păcate, mulți dintre noi am făcut pasul înapoi, pasul de compromis, pasul de la care trebuie să ne întoarcem, să ne pocăim. Și Dumnezeu să aibă milă de noi, de toți. Pentru că este nevoie într-o națiune ca asta și în lumea întreagă de tați, de tați sfinți, de tați preoți, de tați care să se întâlnească la altar, de tați care să practice prezența lui Dumnezeu în casa lor. Să ne rugăm în direcția aceasta.